Većina molekula može slobodno da rotira oko svojih jednostrukih veza i time konstantno menja oblik u prostoru. Različiti oblici istog molekula, koji postaju ovakvim unutrašnjim rotacijama oko pojedinih jednostrukih veza, označavaju se kao konformeri. Sve rotacije su reverzibilne, a svaki molekul koji može da rotira oko svojih jednostrukih sigma veza ima neograničeno mnogo konformera koji kontinualno prelaze jedan u drugi. Za konformacionu analizu, koja je posebna oblast hemije, veoma su značajne granične konformacije koje imaju neku karakterističnu geometriju i sadržaj energije. Kao što će se videti, sadržaj energije konformera veoma se razlikuje zavisno od njihove geometrije. Od posebnog interesa za konformacionu analizu su one konformacije koje imaju nizak sadržaj energije, a označavaju se kao relativno ili apsolutno najstabilnije konformacije, dakle one sa energetskim minimumom. Značaj konformacione analize u savremenoj hemiji je vrlo veliki, jer se ekstenzivno primenjuje u proučavanju reakcionih mehanizama, molekulskoj spektroskopiji i proučavanju farmakološke aktivnosti lekova. Međutim, u ovom elementarnom kursu prikazani su samo osnovi konformacione analize na najjednostavnijim primjerima, acikličnim i cikličnim molekulima. Pored toga, ovdje je konformaciona analiza prikazana samo preko molekulskih modela, dok savremena konformaciona analiza praktično isključivo primenjuje matematičke modele i odgovarajuće složene proračune. Najjednostavniji primjer klasične konformacione analize prikazan je na molekulu etana, strana 2. Oko svih jednostrukih sigma veza moguća je slobodna rotacija. Dakle, veze kao što su ugljenik-vodonik, ugljenik-ugljenik, ugljenik-halogen, ugljenik-kiseonik, ugljenik-azot, kiseonik-kiseonik, azot-azot i druge generalno se ponašaju kao molekulske osovine oko kojih se stalno vrši slobodna rotacija. Uslov za ovu slobodnu rotaciju jeste da se molekul nalazi u gasnoj ili u tečnoj fazi. U čvrstom stanju slobodna rotacija nije moguća jer su molekuli fiksirani u kristalnoj rešetki i jedan drugome onemogućavaju rotaciju i translaciju bilo koje vrste. Na slici 3 prikazana je pojednostavljena kristalna rešetka etana, tačka topljenja -183 stepena, na osnovu koje se može zaključiti da su svi molekuli fiksirani i nemaju mogućnost kretanja. Matematički, rotacija oko sigma veze definisana je diedarskim uglom kojeg čine ravni A i B, slika 4. Te dve ravni imaju zajedničku osu, a u slučaju etana osa se poklapa sa sigma vezom ugljenik-ugljenik. Diedarski ugao se menja od 0 do 360 lučnih stepeni, pri čemu jedna metil grupa rotira relativno u odnosu na drugu. Dakle, rotacija se dešava unutar molekula i stoga on menja svoj oblik. Na isti način rotiraju i ostale jednostruke veze u molekulu, ali one ne menjaju oblik molekula i stoga su irelevantne za konformacionu analizu. Animacija rotacije diedarskog ugla prikazana je na strani 5. Svaki od beskonačno mnogo oblika koji molekul etana zauzima tokom rotacije naziva se konformacija ili konformer. To isto prikazano je i na strani 6, ali sa zapreminama atoma vodonika, kako bi se slikovito bolje prikazale odbojne interakcije među pojedinim atomima tokom rotacije i kontinualne promjene konformacije. Ove rotacije unutar molekula etana, koje dovode do promjena njegovog oblika, nikako ne treba mešati sa rotacijom molekula kao celine, koji također rotira, a ima i translatorno kretanje. Ovakva kretanja ne dovode do promjene oblika molekula. Na strani 7 prikazana je rotacija molekula oko dve ose, od kojih je jedna duž veze ugljenik-ugljenik i koja dovodi do promjene konformacije, kao i druge vertikalne ose koja ne dovodi do promjene konformacije, već se ceo molekul rotira oko nje. Treća osa je prikazana, ali ne i rotacija oko nje. Na strani 8 prikazan je energetski dijagram rotacije oko veze ugljenik-ugljenik i relativne energije pojedinih konformera. Za ukupno 360 lučnih stepeni postoje tri energetska maksimuma i tri energetska minimuma. Tako se energetski maksimum nalazi na 0, 120 i 240 stepeni, a energetski minimum na 60, 180 i 300 stepeni. Energetski maksimumi odgovaraju eklipsnom konformeru, a minimumi kosom konformeru uz razliku od 2,9 kilokalorije po molu. Ove razlike u energiji isključivo predstavljaju konformacionu energiju, dakle odbojne interakcije koje postoje kod pojedinih konformera, a nikako ukupni sadržaj energije molekula, to jest toplotu postajanja.